Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Aizvadītajā nedēļā Adventistu draudzē visā pasaulē aizsākās 10 lūkšanu dienas. Šī gada tēma ir atpakaļ pie altāra, sagatavojot vietu Dievam. Un tā palīdz nostiprināt un, ja vajadzīgs, atjaunot attiecības ar vienīgo patieso Dievu un glābēju. Lūkšanu dienu lasījums varat atrast mājaslapā adventisti.lv, bet šodienas raidījumā jūs ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze, taču pēc tam Māris Krauliņš ielūkosies Bībeles simbolos sniedzot uzrunu ar nosaukumu Ēzeļa pestīšana. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Sveicināti jaunā gadā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis janvāra numuru un par kādu jaunu grāmatu. Adventas vēstis gadu iesāka ar rosinājumu uz atmodu un lūkšanu. Abi tēmas sadaļas raksti un tēmas sadaļas liecības mudina uz svētā gara vadītu dzīvi. Par to varat lasīt rakstā Agrīnais un vēlais lietus, kā arī uz nopietnu lūkšanu dzīvi, uz ko mudina gan raksts uzticēšanās jautājums, gan liecības par lūkšanu groza kalpošanu, mazo grupu lūkšanu pieredzi un Dieva vadību, kādas mazas meitenītes ceļā uz veselību. Ielūkosimies rakstā par agrīno un vēlo lietu. Mēs dzīvojam vēlīnā lietus laikā. Lietus gāzes nāk dažās šīs zemes vietās, bet kopumā to nav. Kopumā kā tauta mēs esam tikpat sausi kā Gibejas pakalni, kur nav ne rasas, ne lietus. Tā izdevumā Review and Herald rakstīja Ellen White. Līdzīgā sākotnējie mācekļi lūdza pēc apsolītā gara piepildījuma, tā arī mēs esam aicināti lūgt. Lūdziet tad nu no tā kunga vēlīno un agrīno lietu, Zaharijas 10.1. Vasarsvētkos gars tika dots kā atbilde uz lūkšanu un grēku nožēlu, kā arī uz nodošanos. Gars taps dots vēlīnā lietas spēkā, kā atbilde uz šīm pašām lietām. Šobrīd nav nekā cita, kas mums būtu nepieciešams tieši tagad, kā vien vasarsvētku spēks. Mēs runājam par darba pabeigšanu un neesam spējīgi to pabeigt tieši tāpat, kā agrīnie mācekļi nespēja šo darbu iesākt bez svētā gara spēka. Dievs dos vēlīno lietu tāpat, kā viņš dev agrīno, bet mums pēc tā ir jālūdz. Nedomājiet, ka lietus nāks dabiski, kad tam būtu jānāk. Lūdziet pēc tā. Sēklas izaugsma un nobriešana nav atkarīga no sējēja. Vienīgi Dievs var nobriedināt pļauju. Tomēr ir nepieciešama cilvēka sadarbība. Dieva darbs mūsos pieprasa mūsu prāta darbību un mūsu ticības apliecināšanu. Vēl janvāra numurā mācītāja Aināra Gaiļa raksts par Jēzus sarunu ar Nikodēmu un to, kā atzimt ūdenī un garā. Rubrikā pa Bībeles lapusēm noslēgums Ērika Galinieka pētījumam par mūziku un pielūksmi ebreju rakstos, bet veselības sadaļā padoms, kā dzīvot vienkāršāku dzīvi un izkāpt no mūžīgās aizņemtības vāvers riteņa. Janvāra aktuālais jautājums atbild uz to, ko nozīmē 5. Mozes grāmatas 6. Nodaļas 4. Pantā teiktie vārdi, ka kungs Jahve ir viens. Bet rubrika jauniešiem apskata nopietnas un dzīves lūkšanu dzīves patieso spēku. Jauns sākums bērnu lapusītē sagaida mūsu jaunākos lasītājus. Gads iesāks ar jaunu konkursu pēļu meklētājiem. Kas tas ir un kas tur jādara, uzzināsiet, ja lasīsiet žurnālu Advents vēstis un ielūkosieties mājaslapā Adventist.lv, kur atradīsiet dalībai konkursā nepieciešamo anketu un palīgu materiālus. Lai vienam no jums vērtīgs laiks kopā ar Advents vēstīm, un lai jaunajā gadā Dieva vārda pērlis tiek mudināti meklēt nevien jaunākie, bet arī pieredzējušie lasītāji. Mūsu žurnālu varat iegādāties gan grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, gan Kristīgās literatūras un dāvanu veikalā Āmnis. Un nu par grāmatu jaunumiem. Pavisam svaigi mūsu grāmatu centrā ieradusies pirmā šī gada grāmata Elzebetes Vjeras Talbotas Iziešanas ceļojums. Grāmatas anotācijā autore raksta – ik viens no mums piedzīvo savu iziešanu, un šai ceļā mācāmies paļauties uz Dievu kā savu pestītāju. Mēs esam ceļā uz apsolīto debesu tēviju, tomēr pagaidām vēl atrodamies uz šīs zemes, kur mūs skars sāpes un ciešanas. Jēzus nevainojamā dzīve un nevainojamā nāve mūsu labā garantē šim stāstam laimīgas beigas. Jēzus ir uzvarētājs. Viņa augšām celšanās apliecina, ka viņš ir guvis uzvaru pār nāvi un grēku, un tā kā mēs piederam viņam, tad zinām, ka būsim uzvarētāji līdz ar viņu. Taču kāpēc ceļā uz apsolīto zemi mūs tik bieži piemeklē raizes? Otrā Mozes grāmata, iziešanas grāmata, ir stāsts par Izraēla atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības. Lai gan Dievs savas tautas labā bija veicis satriecošus brīnumus, viņi ceļā uz Kānānu, savu apsolīto zemi, pastāvīgi žēlojās un pretojās viņam. Šajā grāmatā aplūkosim daudz ko no tautas pieredzētā un mēģināsim atdzīvināt šo ceļojumu savā dzīvē, uzdodot tos pašus jautājumus, kādus uzdeva viņi, un cenšoties paļāvībā pieņemt Dieva atbildes, kas viņiem nevienmēr izdevās. Vai varam uzticēties Dievam kā savam izpircējam, vadonim, sargam un gādniekam? Es lūdzu Dievu, lai pēc šīs grāmatas izlasīšanas jūsu atbilde būtu pilnskanīgs jā. Ieskatam neliels fragments no grāmatas Iziešanas ceļojums par 9. sodību – tumsa. Nekad agrāk nebija pieredzējusi, ka tiek pārtrauktas visas ierastās sabiedriskās norises, bet tad Amerikas Savienotās valstis skāra COVID-19 pandēmija. Ak, ko es te stāstu, tas taču nebija tikai lokāls fenomens, nē, tas ietekmēja visu pasauli. Šķiet viss apstājās – ceļojumi, publiskie pasākumi, reliģiskās sanāksmes, tirdzniecība, izņemot pārtikas veikals, vakariņas restorānā ar draugiem un visas citas sabiedriskās norises. Nesen sarunājos ar kādu jaunu ārsti, kura teica, ka vienīgais ieguvums no tā visa esot tāds, ka viņa tuvinājusies Dievam. Nu, dien, tā arī ir, kad mūs ierobežo kaut kas lielāks par mums pašiem, mēs jūtamies spiesti meklēt kādu lielāku par šo lielo. Dažas priež, ka tieši 9. Sodība izraisīja sirdī visdziļākās pārmaiņas, jo visām norisēm apstājoties ļaudis bija spiesti domāt, un pirms pēdējās un baismīgās 10. Sodības tuvoties Jahvem. Ēģiptē iestājās pilnīga tumsa. Par to var lasīt 2. Mozus 10:21-29. Tumsa bija tik bieza, ka šķita taustāma, tādu, ka to ar rokām var grābt. Tad viens otru nevarēja redzēt, 3 dienas neviens nekustējās no vietas. Visa Ēģipte bija padarīta bezspēcīga. Atcerēsimies, ka ēģiptieši pielūdza saules dievu Rā, mūžīgi austošo, bet nu tas bija norietējis. Siseņi iepriekš bija iznīcinājuši visus zaļos augus, bet nu nebija arī dzīvības avot dabiskās gaismas, kas ļaut izaugt jaunai ražai. Vai priekšā stāvēja pilnīga iznīcība? Bet starp citu tajā pašā laikā, tur, kur dzīvo Izraēla dēli, bija gaisma, abrīnojami. Faraons krīt izmisumā. Līdz šim viņš bija mēģinājis slēgt ar Mozu un Āronu sev izdevīgu darījumu. Vispirms, lai tie pielūdz Jahvi kādā tuvākā vietā, tad, lai iet vīri vien, tagad viņš ļauj pieaugušajiem ņemt līdz arī bērnus, lai tikai lopi paliek mājās. Bet Mozam tas nav pieņemami. Tad nu faraons iedegas dusmās piedraudot Mozum ar nāvi. Ej prom no manis, piesargies, lai es tev vairs neredzētu, jo tajā dienā, kad tu man redzēsi, tu mirsi. 2. Mozus 10:28. Kopš tā brīža faraons paliek pilnīgā tumsā, nevien fiziskā, bet arī garīgā, bet Izraēla bērni turpina gaidīt. Gaidīt uz Dievu tas jāmācās katram no mums. Dievs parasti neiepazīstina mūs ar savu plānu soli pa solim visos sīkumos, jo vēlas, lai mēs vienkārši uzticamies, ka viņam ir plāns. Viņš vēlas, lai mēs paļaujamies nevis uz plānu, bet uz tā autoru, viņu pašu. Arī es esmu piedzīvojis līdzīgu periodu. Tolaik visur nēsāju sev līdzi atslēgu piekariņus, kur bija rakstīts apmēram tā. Es nezinu plānu, bet pazīstu to, kurš ir plānojis. Cik ilgi jau jūs gaidāt, līdz Dievs jūs izglābs no sarežģījumiem, kādos esat? Ir grūti gaidīt uz Dievu, kad neredzam izēju. Es zinu, es esmu tur bijusi. Izraelieši bija gaidījuši jau vairāk nekā 400 gadu un turpināja gaidīt cauri 9 sodībām. Bet nu Mozus un faraona sarunas bija nonākušas strupceļā. vai glābšana vispār nāks? Un tieši tajā brīdī Jahve saka Mozum, vēl vienu sodību es uzsūtīšu faraonam un Ēģiptē, pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs. Vēl vienu. Tikai Dievs, nebūdams atkarīgs ne no kā, zina, vēl vienu stundu, vēl vienu dienu vai vēl vienu 10 gadi. Vienīgi Dievs zina, ne mēs. Viss, ko mēs varam darīt, ir paļauties uz viņu, pat ja neizprotam viņa rīcību. Viņš mums vēl tikai labāko, bet mēs viņu nevienmēr izprotam. Tas bija lasījums no grāmatas Iziešanas ceļojums, kuru iespējams iegādāties Patmos grāmatu centrā vai pasūtīt internetā mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Lai mums visiem šajā gadā svētīgs un atklājumiem bagāts laiks kopā ar debesu Tēvu. Uz redzēšanos!
Sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien kopā ar jums pētīsim neparastu Bībelē tēmu, kuras galvenais personāžs ir ēzelis. Otrā Mozus grāmatas 13. nodaļā, 13. pantā mēs varam izlasīt. Ik pirmdzimto ēzeli izpērts ar jēru, bet ja neizpērts, pārlaustam kaklu. Izpērts ik pirmdzimto cilvēku starp saviem dēliem. Te mēs redzam saikni starp ēzeli un cilvēku. Tas kungs deva pavēli, lai ēzeļa pirmdzimtais tiktu izpirkts ar jēru, tāpat kā Izraēla pirmdzimtais tika izpirkts ar jēru pasā lieldienu naktī. Turklāt ēzelim bija jāsalauž kakls. Tas nozīmē, ka viņš bija jānogalina, ja viņš netika izpirkts. Tāpat kā izraeliešus pavisam noteikti būtu skāris nāves eņģelis, ja vien viņi nebūtu nogalinājuši jēru un apslacījuši durvju stenders ar tā asinīm. No tā mēs varam secināt. Dievs šeit salīdzina miesīgo, grēcīgo cilvēku ar ēzeli. Ēzelis ir nešķīsts dzīvnieks. Tāds ir arī cilvēks pēc savas dabas, dzimis netaisnībā un ieņemts grēkā. Ēzelis ir visstulbākais un bezjēdzīgākais radījums. Tāds ir arī miesīgais, grēcīgais cilvēks. Lai arī kā viņš lepojas ar savām prāta spējām, lai cik iedomīgs viņš būtu par saviem intelektuālajiem sasniegumiem, patiesība ir tāda, kad viņam pilnīgi trūkst garīgās inteliģences. Ko tad par šo saka svētie raksti? Pāvila vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā, 17. un 18. Pantā ir sacīts, To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāstaigā tā kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Un arī Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem, 4. Nodaļā, 3. Un 4. Pantā ir izteikta līdzīga doma. Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu, neticīgo prātu, ka viņi nespēj saskatīt Dieva attēlu, Kristus godības evaņģēlija spožumu. Cik precīzi ēzelis attēlo miesīgo, grēcīgo cilvēku? Ēzelis ir spītīgs, un grūti pārvaldāms dzīvnieks. Tāds ir arī miesīgais cilvēks. Grēcinieks ir dumpīgs un savu likteni izaicinošs. Viņš nenāk pie Kristus, lai iegūtu dzīvību. Ieba 11. Nodaļas 12. Pantā mēs lasām. Bet tukšgalvis iegūs prātu, kad mežēzels par cilvēku dzims. Tagad mēs izsakosim dažām rakstu vietām, kurās ir pieminēts ēzels. Pirmā vieta, kur ēzels ir pieminēts Bībelē, ir pirmās Mozus grāmatas 22. Nodaļas 3. Pants. Ābrahāms cēlās agri no rīta un apsegloja savu ēzeli. Šeit mēs varam saskatīt, kad ēzels nav brīvs dzīvnieks. Tas ir nastu dzīvnieks, kas tiek apseklots un atrodas starp smagām nastām. Tāpat arī grēcinieks nes smagu grēka nastu un kalpo dažādām iegribām un kaislībām. Tad mēs saprotam, kāpēc Jēzus teica, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Mēs turpinām lasīt 5. Pantu, un Ābrahams teica saviem puišiem, palieciet šeit ar ēzeli, bet mēs ar zēnu iesim līdz turienei, pielūksim un tad atgriezīsimies pie jums. Ēzelis nepavadīja Ābrahāmu un Īzaku uz pielūksmes vietu. Tāpat arī miesīgais cilvēks nepielūdz Dievu. Garīgas lietas viņam ir pilnīgi svešas un nepieņēmamas. Viņš dzīvo tikai materiālā pasaulē. Tāds arī bija farizejs vārdā Nikodēms. Mēs par viņu lasām Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā, no 1. Līdz 7. Pantam. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nevar to. Jēzus atbildēja, Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Nikodējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesā, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Līdzīga doma ir arī atrodama 1. Samuēla grāmatas 9. Nodaļā un 3. Pantā. Mēs lasām, reiz Saula tēvam Kīšam bija pazudušas ēzeļmātes, un lai gan Sauls ar saviem kalpiem tās ilgi meklēja, viņi tās nespēja atrast. Arī grēcinieks ir pazudis, prom no Dieva, un nekāds cilvēcisks spēks viņu nevar garīgi atjaunot. Jeremijas 22. Nodaļas 19. Pants saka, Ēzeļa kapā viņu apraks, izvazās un izmētās aiz Jeruzālemes vārtiem. Tā ir biedējoša vēsts grēciniekam. Ēzeļa līķis tika izmests ārpus svētās pilsētas vārtiem. Tā tas notiks ar katru grēcinieku, kas mirst ārpus Kristus. Viņš neieies jaunajā Jeruzālemē, bet tiks iemests uguns jūrā. Nākošo tekstu aplūkosim 1. Mozus 16. Nodaļā un 12. Pantā. Un viņš būs cilvēks kā mežēzelis, viņa roka pret visiem un visa roka pret viņu. Un visiem saviem brāļiem viņš iepretī mitīs. Tie bija tā kunga vārdi Sārai. Tas bija pravietojums par Ismaēlu. Pāvila vēstulē Galatiešiem 4. Nodaļā mēs uzzinām, ka Ismaēls simbolizē miesīgo cilvēku, bet Īzaks garīgo. No Hagāras dzimušais Ismaēls ir aprakstīts kā mežonīgs cilvēks. Beduīnu arābi ir viņa pēcnācēji, un viņa pilnībā apliecina šī senā pravietojuma patiesumu. Bet pats svarīgākais, ko mēs lasām par Ismaēlu Galatiešiem 4. Nodaļā ir tas, ka viņš vajāja garīgi dzimušo, un tā rezultātā viņš tika izraidīts. Arī šodien neticīgie cilvēki vajā, apspiež un izsmej Dieva ļaudis. Bet kāda tad ir grēcinieka cerība? Mēs izlasījām daudzus pantus, kur ēzelis ir atspūgļots negatīvā gaismā. Tu vari jautāt, kā tad ēzelis var iekļūt Dieva valstībā? Kā viņš var tikt izglābts? Un atbildi mēs atrodam Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļā, no 12. Līdz 15. Pantam. Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālem. Paņēmuši palmu zārus, tie izgāja viņam pretīm, skaļi saugdami, uz Jannas svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā, jo ir rakstīts, nebīsties Cijānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. Jēzus neizvēlējās kamieli, zirgu vai kādu citu daļu un karalisku dzīvnieku, lai iejātu Jeruzālemē, bet spītīgu un grūti pārvaldāmu ēzeli. Vienīgā cerība ēzelim, tas ir grēciniekam iekļūt jaunajā Jeruzālemē, ir atdodot sevi kalpošanai Jēzum. Jēzum ir jābūt viņa dzīves centram, ilgām un mērķim. Ak, dārgais klausītāji, vai tu esi gatavs pieņemt šo lēmumu? Vai tava patiesā sirds vēlme ir Jēzus Kristus? Vai tu paļaujies uz viņa nepelnīto žēlastību? vai tu esi nācis pie viņa ar visu savu sirdi? Vai esi ieraudzījis savu vajadzību pēc grēcinieka glābēja un ar pateicību esi viņu pieņēmis? Ja tu to esi izdarījis, tad ar prieku var slavēt Dievu par viņa nepārspējamo žēlastību. Paldies Dievam, ka jērs tika sagādāts priekš ēzeļa izpirkšanas. Āmen!
Tajā naktī, kad viņš tapa nodots, un kā ļaundars tika sagūstīts, un starp slepkavām, kas karājās pie krusta, viņā lūpas izdvesa vispiepildīts. Zināja viņš to, kas viņu gaida, zināja par nāvi mokpilnu, algu tavu saņēma pie krusta, lai caur viņu būtu izglābts tu. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Nebēga viņš prom no vajātājiem, un kā jērs viņš nāvei padevās, jo viņš tevi redzēja starp simtiem, tavu grēku nastu uzņēmās. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Viņa acīs lūkojas no krūstā, gaida viņš to, kāds būs lēmums tavs. Zini pats, ka cita ceļa nav vairs, nožēlu, kas greizi nodzīvots. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz.
Paldies, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu adventistu vispasaules radio raidījumam. Nākamo reizi jums būs iespēja dzirdēt mūsu nākamu sestdienu 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī viss šajā dienā. Tiekamies nākamnedēļ!